Dobar dan. V petek bo svetovni dan boja proti odvisnosti. Čeprav v zadnjih letih strmo narašča število nekemičnih odvisnosti, pa ko govorimo o zasvojenosti, še vedno običajno najprej pomislimo na zlorabo tako dovoljenih kot prepovedanih drog. To je bil torej povod, da smo preverili, s čim se ukvarja nevladna neprofitna organizacija Drogart. Psihoterapevtka doktorica Mina Paš iz Drogarta pravi, da se ukvarja z zmanjševanjem škode na področju alkohola in prepovedanih drog. Redno se lotevajo več različnih aktivnosti.
Od terenskega dela v nočnem življenju, se pravi, da smo prisotni na prizeditvah v nočnem življenju, tako v prizeditvah elektronske glasbe, kot tudi drugih prizeditvah in tam izvajamo zmanjševanje škode. To pomeni, da delamo z uporabniki alkohola in prepovedanih drog, ki se hodijo zabavati in tam jim ponujamo informacije in razne preventivne materiale, zato da lahko to počnejo z čim manj škodljivimi posledicami.
Vzpostavili so tudi dnevni center za mlade uporabnike drog.
Delamo tudi čez dan na terenu, ki pa bolj v takih okoliščinah, kjer se zadržujejo bolj rizični uporabniki drog, ki imajo tudi hujše socialne stiske. Imamo zelo informativno spletno stran, storitev testiranja drog, skratka in enih stvari, ampak ključna stvar tukaj je pa, oziroma rdeča nit je pa zmanjševanje škode.
Kot je omenila doktorica Mina Paš, lahko člane organizacije redno vidimo pred priljubljenimi nočnimi klubi, tam pa niso le za preventivne informacije.
Delamo pa tudi neko to osnovno prvo pomoč za ljudi, ki recimo predozirajo, ali so vzeli česa preveč, ali so se ga preveč napil. In naši trenerski delavci so izobraženi v tem, da znajo prepoznati, kdo je v neki življenjski nevarnosti, ne, se pravi življenjsko ogrožajoče zaplete, pa določene stvari, kjer je pa potrebno samo opazovanje.
Vsekakor je pomembno, da se ljudje obnašajo samo zaščitno, tudi ko se želijo le zabavati.
Zmanjševanje škode je tudi to, da recimo, ko se usedeš v avto, se pripneš z varnostnim pasom, da si daš čelado na glavo, ko ne vem, mučeš ali voziš kolo. Ne. Se pravi, da zmeti, ko se spuščaš v neke dejavnosti, ki prinašajo določeno stopno tveganja, narediš stvari, da si čim bolj zmanjšaš škodo, ki zaradi tega nastane. Se pravi, da se ne izogneš tem dejavnostim, ampak da se odločiš, da boš vseeno to počel in da se krat lahko zaščiteš. In pa v uporabi drog je tukaj stvar zelo podobna. Ne? Pač veliko ljudi uporablja droge, večinoma z drogami ljudje nimajo težav, ko jih uporabljajo, če jih pa imajo, se da pa to zelo zmanjšati oziroma preprečati, če se upoštevati osnovne smernice zmanjševanja škode in pa potem seveda je treba ljudem omogočati dostop do pomoči, če jo potrebujejo.
V Drogartu se skušajo izogibati ločevanju na trde in mehke droge.
To je nek tak dosti zastarel koncept. Zagotovo obstajajo droge, ki nosijo pri uporabi večje tveganje kot druge, a ne tako tveganje za nastop odvisnosti, kot tudi akutno recimo pri uporabi. Tako da tle jaz ne bi delila sploh na mehke pa trde droge.
Katere se danes bolj koristi, je težko oceniti. Naša sogovornica opozarja predvsem na eno, ki jo lahko povsem zakonito uživamo.
Zagotovo je droga številka ena med mladimi še vedno alkohol. Zdaj, kar pa mi opažamo mogoče malo, pa je to, da se je nek strah pred drogami ali pa nek rešpekt, kot bi človek rekel, malo zgubilo, a ne? Da pač mladostniki nekak ne znajo, ne smatrajo več enih drog kot bolj nevarnih kot druge. Je vse približno nekako isto. Ne?
Ter da mladi prej posegajo po pomirjevalih.
Ogromno je zdaj medikalizacije mladih, skozi antidepresivi, antipsihotiki, pomirjevali, sploh če stale COVID obdobje, se je to zelo povečalo. In pač moramo videti, da tle ne gre samo za to, da mladi jemljajo droge, zato ker pač nima drugega dela ali pa zato so neodgovorni. Ampak gre za to, da večinoma ljudje jemljajo droge, zato ker si blažijo določene stiske in je treba zmeri nagovoriti izvorno težavo ali pa izvorne stvari, zaradi katerih ljudje uporabljajo substance. Ne?
V današnji oddaji Zdravo za zdravje se pogovarjamo s psihoterapevtko doktorico Mino Paš iz organizacije Drogart, ki se primarno ukvarja z zmanjševanjem škode na področju alkohola in prepovedanih drog. Poleg prej omenjenega dnevnega centra za mlade nudijo tudi psihosocialno pomoč. Čakalne dobe za to vrsten dostop pomoči so še vedno predolge, oblika pomoči pa omejena.
Ena raziskava, ki je bila narejena med mladimi, se je naredila na pedagoški fakulteti, od dostopnosti do pomoči pri mladih, je pokazala, da so programi pomoči mladim zelo slabo dostopni. Ne? Tako in zdravnik in neki ti uradni programi zdravljenja ali pa pomoči ali pa predvsem pomoči v nekih psiholoških stiskah niso tako enostavno dostopni in zato smo nevladne organizacije tukaj en zelo pomemben člen, ne? Ker nevladne organizacije pa ponujamo ljudem hiter dostop do pomoči. Recimo ljudi, ki se pri nas obrnejo nam na svetovanje za našo svetovalnico, se res potrudimo, da jih v roku enega tedna sprejmemo na prvi svetovalni pogovor. Ne?
Kljub temu, da je svetovalnica redno polno zasedena.
Če ima človek, ne vem, grozeči infarkt, recimo vse znake pred infarktnega stanja, je to urgenca in zelo hitro pride do zdravnika. Ne? Če je pa človek suicidalen, anksiozen, ima hude težave v duševnem zdravju, pa velikrat ali pa motnje hranjenja, recimo samo poškodovanje, samomorilnost, pa velikrat dalj časa čakajo.
V zadnjem obdobju slišimo pogosta poročila o porastu tako imenovanih drog za posilstva. Tudi doktorica Mina Paš meni, da je potikanje teh drog več.
Zdaj od letošnje pomladi, ko so se zadeve spet odprle, recimo, ne, dobivamo dost več poročil o potikanju nekih substanc, koliko smo. Tako da jaz mislim, da je tega dejansko več. Več je nasilja v nočnem življenju, več je spolnega nasilja v nočnem življenju. Ne samo tazga res direktnega posilstva ali pa neželenih spolnih odnosov, ampak do spolnega nadlegovanja. Meje so se zabrisale. Mislim, da je ta te dve leti, ko so jih mladi recimo pa večinoma preživeli pred zasloni, pred ekrani, a ne, bolj ali manj izolirani drug od drugega, da je zelo poslabšali to empatijo, stik, pač sposobnost stika s sočlovekom, sposobnost uživljanja v sočloveka.
Mladi so bili dve leti brez nekakšnega treninga učenja socialnih veščin.
Srednja šola je čas, ko se mladi ljudje zelo učijo v tem, kako vzpostavljati stike, ne dobijo prve neke seksualne izkušnje, prve izkušnje, ne vem, druženja in tako. In dve leti je polovica srednje šole, ne? Tako da če si predstavljate, da vam polovica srednje šole umanka, je tukaj zelo velik manko.
Ljudje so veliko časa preživeli pred zasloni, v stiku z drugimi so bili le virtualno. Kakšen vpliv na družbo je imela pandemija, bomo verjetno zaznali šele kasneje. Doktorica Mina Paš še opozarja, če sumite, da so vam nekaj potaknili v pijačo?
Se je zgodil nekaj čudenga, recimo, da so kar naenkrat ratali dost preveč pijani v narekovajih, kakor bi mogli biti glede na to, koliko alkohola so spili. Ne grejo k zdravniku, ne grejo na policijo, ne povejo, kaj se je zgodil, ne zahtevajo, da jim naredijo toksikološki pregled telesnih tekočin, zato da se lahko tam noter potem dokaže, je bila kakšna dodatna substanca ali ne. Ne.
Težava je, da se GHB zazna le kratek čas.
Pač problem pri GHB-ju je v tem, da je v telesu zaznaven 12 ur po zaužitju, tako da je treba zelo hitro priti do zdravnika. In ponavadi ljudje, ki zjutraj pridejo k sebi, ker se zavejo, kaj se je zgodilo, ne, je pa redko komu prva reakcija to v neki čuden, kaj je bilo gremja zdravniku. Ne.
Organizacija Drogart se je lotila informiranja zdravnikov, ki delajo na urgencah in pediatrov.
Vzpostavili en fajn sodelovanje zdaj z njimi. Res, ko pripeljajo jim recimo na pediatrično urgenco, v triažno ambulanto, mladostnike, ki so na nečem predozirali, da ne vedno naredijo to toksikologijo na GHB-a, ne? Kljub temu, da mogoče mladost gleda sam preveč pijana. Ne?
Hitro odkrivanje je ključnega pomena, tako bomo imeli tudi jasno sliko o razširjenosti, še dodaja doktorica Mina Paš, psihoterapevtka iz Drogarta. Več informacij o dejavnostih organizacije dobite na drogart.org, kjer lahko poiščete še dodatne podatke o tem, kako stopiti v stik z njihovimi sodelavci.